ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาบรรยายธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องอบรมจิตใจธรรมะคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแท้ที่จริงแล้วย่อมมีประโยชน์กับชีวิตที่เรามีความอยู่ประจำวันเป็นอันมากแต่เพราะเราไม่ได้คำนึงถึงไม่ได้คิดถึงทั้งที่เกิดมานับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควรจึงรู้ไม่ลึกรู้ไม่ซึ้งก็เลยไม่ได้เห็นความสำคัญธรรมะกับชีวิตประจำวันเหมือนกับพืชพันธุ์ต่างๆวัชพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่รอบบ้านเราก็เห็นมันเป็นหญ้าก็ไม่ได้มีความสนใจอะไรว่าวัชพืชเหล่านั้นจะมีประโยชน์อย่างไรบางทีเมื่อเจ็บป่วยหรือถูกพิษต่างๆเกิดขึ้นพืชพันธุ์เหล่านั้นอาจจะเป็นยาแก้ไขความเจ็บปวดก็ได้แต่เพราะไม่รู้จักจึงเห็นหญ้าเป็นหญ้าเห็นหญ้าเป็นพืชที่เพียงแต่มีสีเขียวให้ความสบายตาเท่านั้นที่จริงอาจจะมีประโยชน์กว่านั้นอีกมากมายเมื่อผู้รู้มาพบมาเห็นจึงนำไปประกอบเป็นยาเป็นคุณค่าในการคุ้มครองชีวิตของเราหรือบรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดเพราะพิษสัตว์หรืออื่นๆโรคภัยไข้เจ็บได้ฉันใดธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีวิปัสสนาก็ดีเริ่มตั้งแต่สุจริตธรรมกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตความประพฤติดีงามตามคุณธรรมต่างๆอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้วางหลักธรรมไว้ให้เหมาะสมกับความเป็นไปในชีวิตของคนเช่นคารวาสผู้ครองเรือนก็ได้ทรงแสดงธรรมของคารวาสผู้ครองเรือนไว้เพื่อให้มีคุณธรรมและเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีภัยคารวาสธรรมก็คือสัจจะความจริงธรรมะความข่มใจขันติความอดทนจาคะรู้จักปล่อยวางอารมณ์เห็นได้ชัดๆว่าธรรมสี่ประการนี้ถึงแม้ไม่ใช่ธรรมะที่จะก้าวไปสู่ความตรัสรู้พ้นจากกิเลสก็ตามแต่เป็นปัญหาแต่ธรรมะดังกล่าวมาแล้วนี้เป็นคุณธรรมแก้ปัญหาชีวิตในความเป็นไปเช่นเราอยู่ในครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีพี่มีน้องซึ่งคนอยู่ด้วยกันนั้นก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันพูดอะไรก็ต้องพูดจริงทำอะไรก็ต้องทำจริงสัจจะจึงเป็นคุณธรรมที่จะรักษาครอบครัวรักษาญาติพี่น้อง รักษาผู้ร่วมงานรักษาเพื่อนบ้านและอื่นๆอีกมากมายถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งถ้าคนเราไม่มีสัจจะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่พี่น้องก็มองหน้ากันไม่ติดเพราะฉะนั้นสัจจะเราเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆแต่ไม่เคยรู้คุณภาพของสัจจะเช่นเดียวกับวัชพืชขึ้นอยู่ข้างๆบ้านไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นยารักษาแก้ปวดแก้เจ็บได้ฉันใดก็ฉันนั้นสองธรรมะความข่มใจและการพัฒนาคนเราอยู่ร่วมกันย่อมพบประอารมณ์ที่ไม่พอใจในบางครั้งบางคราวเกิดขึ้นบ้างเช่นไม่พอใจในการทำในการพูดของบุคคลอื่นแม้ในครอบครัวเดียวกันก็จะเกิดความหงุดหงิดใจถ้าไม่มีความข่มใจไม่มีการข่มอารมณ์ที่เกิดความหงุดหงิดใจนั้นไว้ปล่อยให้อารมณ์ที่ไม่พอใจนั้นพังพรูออกมาก็จะเกิดการกระทบกับผู้อยู่ร่วมกันเมื่อกระทบบ่อยๆมากเข้าก็ทนไม่ได้หลุดแก้วกระทบแรงๆเขาก็แตกคนเรากระทบกันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นความข่มใจจึงเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ครองเรือนเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเป็นอันมากเมื่อการข่มใจมีขึ้นระงับดับอารมณ์ที่ร้าวร้อนในขณะจุดหนึ่งให้ข้ามพ้นจุดนั้นไปแล้วเมื่อความสงบเกิดขึ้นเพราะข่มไว้สงบแล้วปัญญาก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดก็จะรู้ตามความเป็นจริงจิตใจก็จะสบายขึ้นและหายอารมณ์แห่งความหงุดหงิดเป็นต้นคนเป็นจำนวนมากที่ไม่รู้จักการข่มใจอะไรเกิดขึ้นเกิดทะเลาะกันบ้างเกิดทำร้ายกันบ้างครั้นเมื่ออารมณ์เหล่านั้นหมดไปแล้วผลแห่งความเสียหายเกิดขึ้นในขณะธรรมมานึกได้ในภายหลังว่าเราใจร้อนไปเรารุนแรงไปเราทำเกินกว่าเหตุไปมีเป็นจำนวนมากเกิดความเสียใจในภายหลังล้วนแล้วแต่ไม่รู้จักใช้ความข่มใจมาใช้ให้ถูกต้องกับชีวิตประจำวันที่จริงแล้วความข่มใจเป็นธรรมวิเศษคือความอดไว้ไม่ปล่อยให้อารมณ์แห่งร้ายกาจนั้นหลั่งไหลออกมาพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราและพระสงฆ์สาวกท่านมีคุณธรรมอันนี้เป็นประดุจยาขนาดวิเศษเช่นพระพุทธเจ้าสมัยไปโปรดเมืองเวสาลีหญิงคนหนึ่งไม่พอใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนกรรมฐานตามความเป็นจริงให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามนางคนหนึ่งคือนางมาคันธียาเทวีโกรธที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเช่นนี้อย่าว่าแต่ฝ่ามือจะไปแตะต้องเลยแม้แต่ ฝ่าเท้าไปแตะต้องก็ยังไม่ปรารถนาทำให้นางโกรธมากจ้างคนทั้งเมืองด่าพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนก็มีคนตามไปด่าไปบิณฑบาตที่ไหนก็ตามคนก็ตามไปด่าจนพระอานนท์ทนไม่ไหวขอให้เสด็จเมืองอื่นพระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จไปเขาด่ามาก็ไม่ได้ตอบหรือเขาว่ามาก็ไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้โต้ตอบอย่างไรว่าได้ว่าไปอีกคนหนึ่งเป็นคนว่าอีกคนหนึ่งนิ่งเสียใครจะเหนื่อยกว่ากันในที่สุดก็คนที่ว่านั่นแหละเหนื่อยก็ต้องหยุดคนที่ไม่ตอบก็ไม่เหนื่อยในที่สุดเรื่องราวก็ลงสงบระงับไปพระพุทธเจ้าที่ทรงนิ่งเสียนั้นก็คือมีธรรมะคือความข่มใจความข่มใจของพระองค์นี้ประกอบไปด้วยปัญญารู้ตามความเป็นจริงว่าการทะเลาะวิวาทโต้ตอบกันนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมีแต่ความเสื่อมเสียเหมือนดังสุภาษิตที่เขาบอกว่าพูดไปแล้วสองภัยเบี้ยรู้แล้วนิ่งเสียตำลึงทองธรรมะความข่มใจนำมาใช้ให้ถูกกลับเป็นประโยชน์และไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆถ้าไปโต้ตอบหรือทำร้ายตอบแม้แต่ชนะเขาพวกพ้องของเขาก็มาขอแก้คืนในภายหลังเอาความชนะนั้นคืนไปเราก็ต้องเกิดความเดือดร้อนอยู่ร่ำไปแต่มีธรรมะคือความข่มใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สงบไปเองไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปวุ่นวายมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปนี่คุณแห่งธรรมะคือความข่มใจอีกประการหนึ่งธรรมะหมายถึงการพัฒนาคือการพัฒนาความเป็นไปในชีวิตของตนให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเป็นต้นว่าดูความขยันความรอบคอบของเราที่ประกอบกิจการงานหรือศึกษาเราเรียนมีเพียงพออย่างไรบ้างเหมาะสมกับภาวะคือวัยในที่นั้นอย่างไรบ้างถ้าเห็นว่าควรจะทำดีได้ฝันนี้อีกแต่ยังไม่ทำก็จะพัฒนาการทำการพูดให้ดีขึ้นความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่ตนถ้าสิ่งใดที่ไม่ดีผ่านมาแล้วแก้ไขปรับปรุงละเลิกสิ่งที่ไม่ดีเสียทำแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นชีวิตความเป็นไปก็จะรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นแทนที่สิ่งที่ไม่ดีได้การรู้จักธรรมะคือการพัฒนาชีวิตของเราเองเป็นบุคคลที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดดังคำสุภาษิตที่ว่าดันโตเสโทมนุเสสุคนใดก็ตามรู้จักฝึกฝนอบรมตนคือพัฒนาตนให้เป็นคนดียิ่งขึ้นไปไม่ตกต่ำไม่เลวทรามชื่อว่าคนนั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดอันหนึ่งการรู้จักปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะคนอื่นใครบ้างที่เขาจะมารู้เห็นความลึกๆในจิตใจของเราเหมือนอย่างตัวเราแม้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท ที่มีความปรารถนาดีกับลูกกับติดเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถจะรู้ลึกๆในทางภาวะจิตได้ตัวเราเองเท่านั้นเป็นผู้รู้เรานึกอะไรใครจะรู้ตัวเราเป็นผู้รู้เราคิดอะไรใครจะรู้ตัวเราเป็นผู้รู้เหล่านี้เป็นต้นเราชอบใจไม่ชอบใจเราดีใจเราเสียใจอยู่ในภายในใจใครจะรู้ตัวเราเป็นผู้รู้ถ้าเราพัฒนาจุดเหล่านี้ให้ถูกต้องให้ดีงามให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตก็จะประเสริฐสุดดังสุภาษิตที่กล่าวมาแล้วเพราะผู้อื่นไม่สามารถจะรู้ได้ดังกล่าวมาในข้อ3ที่ว่าขันติความอดทนเป็นคุณเครื่องให้สำเร็จประโยชน์แก่ความเป็นไปทำการงานทุกอย่างไม่ว่างานหนักงานเบาหรืออยู่ในร่มหรืออยู่ในที่ต้องกรำแดดกรำฝนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่างานแล้วมีอุปสรรคทั้งนั้นต้องอดทนอีกประการหนึ่งคนเราเกิดมาต้องเจ็บต้องป่วยก็ต้องใช้ความอดทนถ้ามิฉะนั้นเจ็บอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะร้องโอดโอยโอดครวญก็จะเป็นที่น่าเบื่อหน่ายตลอดจนความอดทนต่ออารมณ์ต่างๆที่บุคคลอื่นพูดบ้างทำบ้างเกิดความไม่พอใจอดทนไว้เพื่อให้จิตตั้งหลักจะได้เกิดธรรมคือปัญญาในข้อ4ที่ว่าจาคะรู้จักปล่อยวางความปล่อยวางหมายถึงทางด้านจิตใจความปล่อยวางทางด้านจิตใจเช่นความโลภความโกรธความหลงสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นถ้าเราไม่ปล่อยวางคืนให้หายความโกรธนั้นก็จะเป็นไฟลุกรามไหม้ในจิตใจของตนเองให้เกิดความเร่าร้อนด้วยประการต่างๆจนในที่สุดอาจทำร้ายผู้อื่นบุคคลที่ทำร้ายได้แม้แต่พ่อแม่มีอยู่บ่อยๆในโลกนี้ทำร้ายพ่อแม่ของตนและคนที่ประเภทที่ด่าว่าพ่อแม่ก็มีอีกไม่ใช่น้อยมากกว่าคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่และคนที่เถียงพ่อแม่ก็มีมากอีกไม่ใช่น้อยมากกว่าคนที่ด่าว่าพ่อแม่เหล่านี้เป็นต้นก็เพราะไม่รู้จักระงับดับอารมณ์ในเมื่อถูกเตือนแล้วเกิดไม่พอใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรารถนาจะได้ไม่ได้ก็เกิดความไม่พอใจความไม่พอใจนั้นเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเครื่องเศร้าหมองใจเหมือนกับเราแต่งตัวเรียบร้อยเสื้อผ้าซักสะอาดอะไรสักนิดหนึ่งมาแปะเปื้อนอุจจาระของคนของสัตว์สักนิดหนึ่งมาแปะเปื้อนเราก็ไม่ปรารถนาจะให้เกิดความเปื้อนโทสะความร้อนใจนั้นเข้าไปคุมใจใจก็แปดเปื้อนไปด้วยโทสะใจก็มัวหมองใจก็สกปรกเพราะใจสกปรกจึงทำร้ายบิดามารดาได้เพราะใจสกปรกจึงด่าว่าบิดามารดาได้เพราะใจสกปรกจึงทุ่มเถียงบิดามารดาได้เหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่เกิดจากใจสกปรกใจที่ตัวกระปกนี้เพราะเมื่อประสบสิ่งที่ไม่พอใจแล้วไม่ปล่อยวางถ้ารู้จักปล่อยวางคือวางเฉยเสียไม่เก็บมาเป็นข้อนึกคิดเป็นอารมณ์สิ่งไม่ได้ตามความปรารถนาที่ขอจากพ่อแม่ปล่อยวางเสียไม่ถือโกรธกับพ่อแม่พ่อแม่ตำหนิติมาไม่ถูกใจ ปล่อยวางเสียนึกว่าพ่อแม่มีความปรารถนาดีต่อเราจึงทำอย่างนี้ความวุ่นวายในใจก็จะหายไปเพราะฉะนั้นธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีประโยชน์ดีเป็นอันมากอยู่ใกล้ๆกับเราเราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆแต่ไม่รู้จักนำมาเก็บนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะการศึกษาน้อยรู้คุณค่าน้อยดุจเดียวกับหญ้าที่ขึ้นอยู่รอบๆ บ้านไม่รู้จักนำมาใช้ให้เกิดเป็นยาให้เกิดประโยชน์เกิดขึ้นได้ฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ย่อมมีประโยชน์ตามควรแก่ความเป็นไปผู้อยู่ทางโลกไม่ได้บวชก็มีธรรมะประเภทศีลธรรมธรรมดาทั่วไปความเป็นผู้มีศีลมีธรรมคือเป็นผู้ที่เป็นคนดีนั่นเองคนดีอยู่ในที่ใดก็จะไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนคนในโลกนี้จะมีมากเพียงใดก็ตามเมื่อจะย่อให้สั้นที่สุดก็มีคนอยู่สองพวกคือคนดีพวกหนึ่งคนไม่ดีพวกหนึ่งคนที่ดีอยู่ที่ไหนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนคนที่ไม่ดีอยู่ที่ไหนก็จะมักจะเอาเปรียบไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นจึงเกิดความวุ่นวายต่างๆเกิดมีขึ้นเพราะเหตุนี้ความวุ่นวายของโลกจึงเกิดมีขึ้นได้จนกระทั่งลบราฆ่าฟันทำร้ายซึ่งกันและกันถ้าหากว่าทุกคนมีคุณธรรมคุณงามความดีนำไปเป็นข้อประพฤติปฏิบัติมีจิตใจผ่องแผ้วมีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีกตัญญูกตเวทีสามัคคีซึ่งกันและกันความวุ่นวายนั้นจะมีมาแต่ไหนคุณธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้พระองค์ได้ทรงพิจารณาแล้วมีเมตตาแก่สรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าหวังความหวังปรารถนาที่ให้สัตว์ทั้งหลายคือมีความร่มเย็นเป็นสุขความปรารถนาดีของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับความปรารถนาดีของพ่อแม่เลี้ยงดูสั่งสอนอบรมชี้แนะในข้อต่างๆในสิ่งที่ท่านรู้มาบ้างสิ่งที่ท่านประสบประการมาต่างๆในชีวิตบ้างนำมาสั่งมาสอนมาแนะแนวรูปของตนครอบครัวของตนวงศ์สกุลของตนด้วยความปรารถนาดีพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันสู่อุตสาห์สละราชสมบัติฝึกฝนอบรมจนได้ตรัสรู้นำธรรมที่ตรัสรู้ยากแสนยากมาสั่งสอนเวนยชนให้รู้เห็นตามความเป็นจริงคนเหล่านั้นได้รับผลบ้างไม่ได้รับผลบ้างที่ไม่ได้รับผลนั้นไม่ใช่ว่าคำสอนนั้นยากสุดวิสัยเพราะไม่ยอมรับคือไม่มีศรัทธาที่ได้ผลเพราะยอมรับมีศรัทธาประสาทะเมื่อมีศรัทธาประสาทะใช้ปัญญาพิจารณาจึงเห็นตามภาวะความเป็นจริงเหมือนดังปริภาชกผู้หนึ่งพบพระพุทธเจ้าในตอนต้นๆที่พระพุทธเจ้าจะไปโปรดปัญจวัคคีย์ปริภาชกผู้นี้เห็นพระพุทธเจ้าผ่องใสนะจึงถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบทำอะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเราเป็นสยามภูผู้รู้เองพรามนั้นสันศีรษะแลบลิ้นหลอกแล้วก็เดินหนีไปคือไม่เชื่อว่ารู้เองโดยนึกว่าเราเรียนมาตั้งหลายครูอาจารย์ยังไม่สามารถจะรู้ได้สมณะองค์นี้เก่งขนาดไหนสามารถรู้ได้ตนเองนี่เพราะไม่เชื่อจึงขาดการพิจารณาเมื่อขาดการพิจารณาก็มองอย่างต่ำๆทับผมไปทางอกุศล สิ่งเหล่านี้ในชีวิตของบุคคลควรมีสติควรมีปัญญาถึงไม่เชื่อเฉยไว้ก่อนพิจารณาดูด้วยเหตุด้วยผลหรือน่าเชื่อก็ยังเพิ่งรีบเชื่อนะใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบดูก่อนไต่สวนให้ดีก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้เชื่อทรงสอนว่าเมื่อได้ยินได้ฟังได้เห็นสิ่งใดอย่าเพิ่งเชื่อแต่อย่าเพิ่งค้านให้พิจารณาดูให้ดีก่อนก็จะรู้ตามสภาพแห่งความเป็นจริงเพราะบางสิ่งบางอย่างจะรู้ได้เร็วก็มีบางสิ่งบางอย่างต้องรู้ได้ในการต่อไปก็มีเหมือนอย่างการคบคนพบเป็นครั้งแรกนาทีแรกเห็นเขาพูดจาดีจะเหมาว่าเขาเป็นคนดีหมดยังไม่ได้ต้องรอการเวลาต่อไปอีกนานๆว่าเป็นคนดีจริงหรือไม่อยู่ในสภาพเดิมจริงหรือไม่เพราะถ้าคนดีจริงๆก็จะเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเหมือนแก่นจันทร์ซึ่งมีกลิ่นหอมถูกตากแดดตากฝนก็ยังหอมอยู่อย่างนั้นเหมือนต้นอ้อยถูกหีบยนต์บีบเอาน้ำออกไปแล้วก็ยังหวานอยู่อย่างนั้นสภาพแห่งความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นคนดีก็เช่นเดียวกันจะอยู่ในสภาพใดก็ทรงความดีไว้อยู่เสมอจึงต้องดูกันนานๆของบางสิ่งบางอย่างดูกันเดี๋ยวเดียวไม่ได้ต้องดูกันนานๆบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะรู้ได้ด้วยความเดียวเดียวเช่นว่าไฟพอเข้าไปใกล้มันก็ร้อนให้รู้ว่านี่มันร้อนรู้ได้เร็วแต่คนดีคนชั่วต้องอาศัยการเวลาเข้าประกอบธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าล้วนแล้วจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตแต่สิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาและต้องคอยสังเกตในความเป็นไปอันหนึ่งเล่าคำสอนให้ละความชั่วทำความดีในโลกนี้เนื่องจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียเป็นส่วนมากแม้แต่ครูบาอาจารย์พ่อแม่สั่งสอนลูกให้ละเลิกความไม่ดีประพฤติดีก็นำเอาคำสอนนั้นจากทางพระพุทธศาสนานำไปสอนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีคุณมีประโยชน์ต่อชีวิตของคนเรานี่พูดถึงธรรมะขั้นศีลธรรมเบื้องต้นที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติแบบง่ายๆแต่มีประโยชน์มากเมื่อมีศรัทธาปสาทะแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นมีการอบรมจิตคือทำจิตใจของตนให้เป็นสมาธิจะเกิดความประณีตขึ้นจิตได้แก่สภาพที่นึกที่คิดความนึกความคิดเมื่อกล่าวย่อๆก็สองอย่างเหมือนกันนึกคิดในสิ่งที่เป็นกุศลความดีนึกคิดในส่วนที่เป็นอกุศลความไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรนึกไม่ควรคิดควรปล่อยวางควรทิ้งเสียจิตใจของบุคคลถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิจะอ่อนแอหวั่นไหวไปตามอารมณ์ประสบสิ่งที่น่าชอบใจก็หลงรักใคร่ประสบสิ่งที่ไม่น่าชอบใจก็หลงเกลียดชังอ่อนแอสภาพอย่างนี้ถ้าจิตอบรมเป็นสมาธิจะมีสติคุมจิตจิตก็จะไม่อ่อนแอเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นแก้ไขจึงควรอบรมจิตของตนด้วยสมาธิด้วยการทำจิตให้สมาธิหนึ่งทำตามธรรมชาติรู้จักปล่อยวางอารมณ์ทำใจให้สบายสบายตามปกติทำกิจการงานใดมีปฏิมีสติมีปัญญาเข้าประกอบรักษาใจไว้อย่างนี้เรียกว่าทำสมาธิตามธรรมชาติสองทำสมาธิด้วยการฝึกโดยตรงอันนี้ต้องอาศัยเวลามีเวลาเช่นทุกคนเมื่อทำงานการเสร็จแล้ว ก่อนจะเข้านอนย่อมมีเวลาว่างพอควรมีห้องพระก็ไหว้พระสวดมนต์ตามสมควรแล้วก็ทำใจให้สงบโดยการนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งพักหนึ่งในการที่จะทำสมาธิก็ง่ายๆอีกคือหนึ่งปล่อยวางอารมณ์ภายนอกทั้งปวงสิ่งที่ใจนึกคิดนะเรียกว่าอารมณ์งานที่ไปนึกถึงงานก็เป็นอารมณ์ลูกหลานที่ไปนึกถึงลูกหลานก็เป็นอารมณ์ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นให้เหลือแต่ใจล้วนๆสองเมื่อเหลือแต่ใจล้วนๆก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระสงฆ์เป็นอารมณ์ให้ใจของเรานึกแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนปกติมีสติดีแล้วก็นึกอยู่เพียงอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าและใช้คำนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธโดยให้จิตคือผู้นึกผู้คิดเป็นผู้นึกว่าพุทว่าโธแล้วก็นำธรรมะคือสติสม่ำเสมอนึกไปนานๆเข้าจิตก็จะเบาลงอ่อนลงเหมือนน้ำที่ขุ่นตักใส่แก้วไว้ตั้งไว้เฉยๆไม่กระเพื่อมตะกอนตรมตะกอนตมต่างๆก็จะค่อยๆตกตะกอนลงก้นน้ำข้างบนก็จะใสจิตก็เหมือนกันมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อนึกอยู่แต่อย่างเดียวที่ไม่สงบเพราะใจหวั่นไหวมากนาทีหนึ่งสองนาทีอาจจะนึกอะไรร้อยแปดพันประการใจจึงไม่สงบเหมือนกับน้ำที่กระเพื่อมอยู่น้ำก็จะไม่ใสน้ำกับใจก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านยังสอนให้ปล่อยวางและนึกว่าพุทโธพุทโธนึกว่าพุทก็รู้นึกว่าโธก็รู้รู้อยู่เพียงเท่านี้รู้ไปนานๆเข้าจิตก็สงบเพราะว่าไม่ไปฝักใฝ่สิ่งอื่นมากนี่คือวิธีทำสมาธิเบื้องต้นง่ายๆเพื่อให้จิตของเราเกิดวิธีการดังกล่าวมาแล้วนี้เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพึงใช้สติปัญญารู้จักธรรมะอย่างนี้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับความเป็นไปและต่อนี้ไปจงตั้งใจพร้อมใจกันนั่งสมาธิภาวนาเท้าซ้ายอยู่ล่างเท้าขวาทับบนขัดสมาธิมือซ้ายอยู่ละอยู่ล่างมือขวาอยู่บนนั่งตัวให้ตรงดำรงสติให้ตั้งมั่นปล่อยวางอารมณ์อื่นหมดแล้วนึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วนึกแต่พุทโธอย่างเดียวนึกว่าพุทก็มีสติรู้นึกว่าโธก็มีสติรู้รู้อยู่อย่างนี้อย่างสม่ำเสมอต่อไปจิตก็สงบเองดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป